slår Nordnets eksperter indeksen med sine private Shareville-porteføljer? Og hvorfor har Roger tatt gevinst I Nvidia, Microsoft og I Apple? Det skal vi finne ut av I dagens episode av Pengepodden. Og ekspertene de sitter her, Roger, Mats og meg selv, Bjørn Erik. Hallo gutta.
Yes.
Yes.
Ekspert og ekspert, men.
Ja, ekspert og ekspert. For I og du, Mats, vi ligger bak indeksen, både på kort og lang sikt, med våre porteføljer nå. Men Roger, du kan slå deg på brystet med både den norske og amerikanske porteføljen, som ligger foran referanseindeksen, både på kort og lang sikt. Gratulerer med det, da har det vært en stund nå.
Takk for det.
Så vi kjører I gang, men veldig kort. Din investeringsstrategi, Roger?
Jeg går jo Buffetts fotspor, så jeg en verdiorientert investor, så det betyr at når jeg har funnet mitt aksjecase eller favorittsektor å investere I, så blir jeg der I lang tid.
Mats?
Ja, det vel en mer og mer fundamental strategi, men det står vel aktiv og trendbasert, så det vel en mix av masse forskjellig.
Og investerer enkeltaksjer, så investerer fond, og sammenligner meg med et globalt indeksfond, og har en portefølje på 8-9 fond, og prøver å slå verdensindeksen, men jeg et levende bevis på at det ikke så enkelt. Det skal vi komme tilbake til mot slutten. Roger, din norske portefølje ligger foran indeksen hittil I år, betydelig med 13% avkastning, siste 12 måneder 15,6, også foran, siste 3 år 55% akkumulert avkastning. Det sterke tall.
Ja, det sterke tall, og det har ikke skjedd, jeg vil si det som viktigste som jeg mest fornøyd med, det at det har ikke vært trading involvert I dette her. Så det at jeg har truffet godt på riktig aksje, riktige sektorer, og det jo klart at det jo en kjensgjerning det som har følt meg hele min karriere, som nå strekker seg 18 år tilbake I tid som analytiker, det jeg har hatt en stor overvekt i sjømat. Og så har jeg hatt til tide mye eksponering I olje, sånn som I Equinor. Det har jeg kjøpt og solgt litt historisk, men ikke mye da. Så det egentlig... Det har ikke foretatt meg så mye, bortsett fra at en gang I året så samler jeg opp utbyttene, og så putter jeg det gjerne inn, eller investerer mer I noen av de selskapene jeg allerede har. Og det har jeg da gjort I Q1 I min norske portefølje. Jeg har kjøpt mer tomrer, og så har jeg kjøpt mer salmer. Dette jo I utgangspunktet to selskaper som har slitt litt på børsen I det korte bildet. Tomrer har falt en god del fra toppen, mens Salmar har jo kommet ned en god del etter den her innføringen av grunnrentebeskatningen. Så der har jeg vektet meg opp, så nå er jo da topp 4 selskapene I min norske portefølje, det jo Tomra, Kongsberg-gruppen, Salmar og Telenor. Kongsberg-gruppen, det jo et selskap som ikke hadde så mye vekt i porteføljen I for utgangspunktet, men den har alltid vært der. Og plutselig på grunn av det som skjedde I Ukraina, så har jo selvfølgelig fokuset på våpenindustrien tatt helt av. Jeg vil si at for Kongsberg-gruppen så har det der, de står jo på flere bein, men hovedbeinet historisk har jo vært våpenbeinet. Men de siste årene, inntil nylig, så har det egentlig bare feilet litt ut. Så nå har de jo revitalisert våpenbeinet sitt, og det har jo tyttet ut I ekstrem økt inntjening, med tilsvarens aksjekursoppgang. Så derfor så har den faktisk vokst seg opp. Og det kan jeg si deg, det jo litt denne Buffett-filosofien. Altså du har funnet et selskap som du mener drives altså fornuftig av fornuftige mennesker, men de har en forretningsmodell, de har en størrelseskala, altså de en internasjonal eller global skala. Og da ser du det at tar du tid til hjelp, så plutselig så får de å vinne I seilene. Det har Kongsberg-gruppen fått. Så spørsmålet, ja, det kan jo komme korreksjoner, det vet vi jo ikke hva fremtiden vil bringe, men I alle fall, jeg har ikke foretatt meg noe da. Men da den nummer 2 post i porteføljen.
Så du har mottatt noen prosent I utbytter nå I første kvartal. Hvorfor valgte du å investere de utbyttepengene I Tomra og Salmar?
Historisk har jo Tomra og Salmar vært noen av de tyngste I porteføljen, men de har jo da, aksjene der har falt så mye. Og da det naturlig for meg, jeg har like naturlig for meg å vekte meg opp i de selskapene. Jeg ser ikke at det har kommet noen ny informasjon som gjør at jeg bør endre min tilnærming til de aksjene.
Så det er en slags rebalansering?
Rebalansering, ja. Mm. Men jeg gjør jo dette, jeg samler opp utbytte for et år, jeg. Så jeg gjør ikke så mye. Jeg er ikke så opptatt av å være aktiv trader. Det er min stil.
Så har du to amerikanske porteføljer. En du kaller for US Megatrends, som også har gått betydelig bedre enn indeksen year to date, siste tre år. Da sammenligner vi med Nasdaq-indeksen i norske kroner, siden det er mest naturlig. Og year to date så har du 20% avkastning, som er da 8% poeng bedre enn Nasdaq i norske kroner. 12 måneder 83% avkastning, som også er milevis foran Nasdaq. Og siste tre år 157% avkastning, Roger. Dette er bare å ta seg hatten for.
Ja, det her er jo griseflaks. Jeg har vært med på AI-toget, er det ikke så? La det være sagt at dette er jo, det AI-toget er jo, for meg så er jeg er veldig opptatt av å investere i de ledende aktørene i sine industrier eller sektorer. Og da har jeg Nvidia, AMD har jo gått som en kule, men det har jo også Microsoft, for Microsoft er også et sånt har blitt dratt opp av AI-bølger. Så, men, og da har jeg bare følt at det var naturlig for meg å sikre gevinster, rett og slett. Det er ikke noe som, det ligger ikke i denne Buffett-filosofien egentlig, å sikre gevinster. Men når plutselig Nvidia er på samme størrelse som Apple, altså helt der oppe som en sånn topp 4-selskap i verden, så begynner jeg kanskje å få litt høydeskrekk. Så det er liksom grunnen til at jeg har tatt sikker gevinst i Nvidia. Det samme gjelder Microsoft, for Microsoft er jo bitret opp. Det er jo Microsoft nå som er det mest verdifulle selskapet. Så spørsmålet er, altså spørsmålet, hvor mye forventning er det bakt inn i markedet? Jeg er litt engstelig.
Men når du sikrer gevinst, så gjør du det på vei opp, du. Det er ikke slik at du venter til du tror at toppen er passert, og aksjene har begynt å falle igjen, som noen andre har som strategi.
Neida, så, og der har jeg, om jeg har lært noe av Arne Fredli, så er det det, han snakker jo ofte det, altså, hvis du har en idé om hvor du skal inn og ut, så kanskje du kan porsjonere det. Så Nvidia har jo da gått ut gradvis, rett og slett. Det er riktig.
Og som også Arne Fredrik har sagt, the billionaires always sold too early.
Ja, så får vi se om jeg blir milliardær. Det er et stort spørsmål.
Sant, men du har tatt inn to nye selskaper, ja, i porteføljen i kvartalet også?
Ja, så jeg tenker på alt det som skjer, så har jeg fulgt disse selskapene en god stund. Det er jo som to dominerende aktører innenfor cybersecurity. Så det er klart at alt ligger jo i skyene, og vi kommuniserer jo mer digitalt, og med alt med AI, så har jeg blitt litt interessert i cybersecurity. Og da er det to selskaper, da er det CrowdStrike og så Palo Alto. Så får vi se hvor lenge jeg sitter i de selskapene. Kanskje jeg sitter der i mange år med de også, og så får vi følge utviklingen på de.
Og du har en annen amerikansk portefølje, du kaller US Megatrends.
Ja, den er også, kan jeg bare skytte inn her? Her, ja, har jeg jo den. Ja, Tesla. Tesla ligger også i den porteføljen. Og jeg, ja. Så vidt når vi snakket om før vi gikk i studio, jeg var ikke med på det porteføljeoppdateringen som vi hadde i Q4. Mm. Og da hadde jeg tatt inn Tesla faktisk. Det har ikke vært en sånn supersuksess. Men så får vi se om Elon Musk klarer å få mer driv i Tesla-aksjen igjen, bare for å ha nevnt det da.
Det stemmer. Han lanserte jo sånn selvkjørende taxier nå, eller skal gjøre det den 8.4, tror jeg, så er på Twitter eller...
Ja, det er mye, nyhetsstrøm knyttet, ja, til Elon Musk. Men jeg vil bare si det for EV-industrien, altså de som har elektriske biler, de har slitt, og de sliter selvfølgelig, det er jo konsumentene, vi har ikke så mye råd som før, og det går jo selvfølgelig utover de som har som produserer veldig mange biler, og Elon Musk eller Tesla, de har jo da kapasitet til 2 millioner biler produsert i året. Og da er du plutselig en av de virkelig store bilprodusentene. Så det vil jeg si, det er kanskje litt av styrken til Tesla. De har kommet opp på et nivå hvor det faktisk ikke bare er luft og kjærlighet, altså det er en skala, de produserer bilene. Og vi ser jo alle rundt oss at det er stadig flere som kjøper de bilene. Det er noe som Ja. Så for meg har selskapet blitt mer modent da.
Men en, for at siden du tok en Tesla, så har jo kursen falt 20-30% eller ja, noe sånt. Så er det slik at du da kan angre deg kort tid etterpå, og så selge, selge aksjen igjen?
Ja, faktisk ikke. Med hånda på hjertet, det har ikke jeg gjort. Jeg har aldri kort tid etter angret meg på en aksjekjøp. Jeg liker bedre enn å rub your nose into your mistakes. Så hvis Tesla-aksjen går surt for meg, og i ett og to og tre år, så kan jeg godt sitte med den og bare se hvor begredelig, og så ryker den til slutt da. Men jeg liker den, og dette er den filosofien jeg har lært mer av, Charlie Munger enn Buffett. For han sier det, så den beste læringen, det er faktisk å gjøre en investering, og hvis den går dårlig, ja, ja, så skal du bli påminnet at du har... at den aksjen har gjort det dårlig, og så blir du jo påminnet om hva som var utgangspunktet for din investering. Så det er en dyr form for læring. Så vi får se.
Vi får se. Jo, den andre porteføljen de, med amerikanske aksjer, det kalles US Technology. Jeg sa litt feil i sted. Og den er også veldig god avkastning på kort og lang sikt.
Ja.
20% year to date, 74% siste 12 måneder, 80% akkumulert siste tre år, som da er betydelig over Nasdaq-indeksen i norske kroner. Og her har du også gjort noen endringer. Her har du også tatt ut Apple, Ring Central og Twilio.
Ja, så de to siste er jo den der rub your nose into your mistakes, ikke vel? Nå har jeg suttet for lenge med TAPS-prosjektet, så det var jo et eksempel. Men Apple er kanskje det mest kontroversielle på mine vegne, for det er jo største enkeltinvestoren i Apple, det er jo Warren Buffett. Men akkurat det samme er at Apple sliter med topplinjevekst. De har ikke hatt topplinjevekst på god stund. De har skrotet denne her elbilsatsingen sin nylig. De har gjort mange endringer, og så har de kommet ut med denne her... De har satt seg stort på det man kaller for augmented reality. Men det er gadgets som er veldig dyre. Så jeg er litt skeptisk, men la det være sagt. Apple har vært med en god stund, og de var jo også, inntil nylig, verdens mest verdifulle selskap. Det er jo, de ligger og kniver der med... Så vi skal ikke bruke så mye mer tid på det, men det er bare det at jeg har litt høydeskrekk, rett og slett, på noen av disse herne virkelig gigantene. Og, da kan vi jo trekke det litt i det der... blande litt makroøkonomi inn i dette her. Når rentene stiger, så er jo det veldig... vanskelig for de mindre selskapene. Sånn at hvis rentene da kommer ned igjen, så skal det kanskje gå motsatt. Altså at det skal bli, hvis rentene kommer ned, sentralbanken begynner å sette ned rentene, så skal jo utgangspunktet de mindre selskapene, små og mellomstore selskaper, gjøre det bedre. Så dette er jo noe som jeg har litt i bakhodet, og gamble litt på at rentene kommer ned, at inflasjonspresset kommer ned og renten kommer ned, og at det kanskje vil favorisere de litt mindre selskapene. Det vil jo bare tida vise. Så. Ja.
Og nå så langt, i hvert fall hvis du ser på globalt nivå, da, hvis du bruker KLP sitt globale indeksfond som eksempel, så har de et sånn globalt small cap indeksfond også, og jeg sjekket den forleden, og det er fortsatt slik at det globale indeksfondet som investerer i store selskaper, det har en sterkere avkastning både på kort og lang sikt, så den rotasjonen over til small cap, den har ikke begynt å skje nå.
Man har ikke det, og det, jeg tror vi er avhengig av at helt oppriktig, nå kommer renta ned. Nå har det bare vært snakk om det. Første rentekutt i USA, det har ikke kommet enda. Kanskje ikke det kommer i år, hvem vet. Det er mye faktor å spille inn, men dette er i alle fall, hvis man skal prøve å ha litt sånn læring i denne samtalen, så skal man bare forstå det at ulike typer størrelser på selskapet reagerer ulikt på når renta går opp og ned. Rett og slett.
Og jeg glemte å si det i starten, men vi sender jo den sendingen her på YouTube også, fordi vi har noen foiler som viser avkastning og aksjeportefølje som vises på skjermen. Så for de som vil ha det, se det, kan søke oss opp på YouTube. Da, Mats, skal vi over til deg. Hverken du og jeg har noe å skryte av her, så vi får overlate skryten til Roger.
Ja, vi gjør det. Det var bra fjorår, det skal sies. Da hadde jeg endelig et ganske bra år, var oppe rundt 20%, tror jeg. Men i år så ligger jeg vel mer eller mindre på indeks, får noen utbytter inn her som gjør at utbyttejustert så ligger jeg vel omkring 4% opp for året, og det er vel på linje med Oslo Børs.
Ja, for Shareville-avkastningen, den legger litt hvis du sitter med aksjer som gir utbytte.
Ja, stemmer.
Noen dager før utbytte blir
utbetalt, og da får du da justert inn det i avkastningen din. Da.
Så det er sånn det fungerer. På indeks da, så det er ikke så gærent som minnetall da. Ja. Men på tre år, Mats, så ligger du vesentlig bak.
Ja, jeg gjør det. Så det er jo, får jo bøte for litt sånn som Roger var inne på, rub your mistakes. Får jo bøte for spesielt en... Jeg var jo en aktiv sånn teknologiinvestor for noen år siden, og det får jeg jo betale for. Men det er jo på en måte et mer eller mindre tilbakelagt kapittel nå, og porteføljen sånn som man er nå er jo ganske konservativ og lett å forstå. Største posisjonen min er Movi, og så er det William Williamson Holding, og så er det Sparebank 1 SMN, tett fulgt av Pareto Bank. Og så har jeg også satt en del penger i likviditetsfond, rett og slett bare for å parkere pengene, for at jeg er litt usikker på hva jeg skal gjøre med dem akkurat sånn som porteføljen er i dag. Jeg har som sagt nesten 30% av porteføljen i Movi, så den på en måte er grei, sånn porteføljevekta. Og så har jeg fylt på litt i disse bankene, blant annet når de kommer med utbytte og så videre. Og så har jeg kjøpt Smartkraft, som er, det er egentlig det viktigste jeg har gjort det kvartalet her. Og du lurer helt sikkert på hva Smartkraft er for noe, Bjørn-Erik. Ja. Så du har åpenbart ikke følt med på bedriftspresentasjonene til Roger, for han har jo hatt Smartkraft-sjefen her opp til flere ganger. Og Smartkraft er jo et lite selskap som driver med såkalt ERP-teknologi til byggebransjen. Og byggebransjen er jo en bransje som har ekstremt dårlige marginer generelt. Selv i et godt år så har de kanskje 3-4% marginer, som er fryktelig dårlig. Og disse IT-systemene vil jo da optimalisere byggebransjen generelt, om det gjelder innkjøp, om det gjelder arbeid, prosjekter, etc. Så de hjelper egentlig byggebransjen til å få bedre marginer basert på digitalisering. Og det er et selskap som er nordisk, har nordisk presence, og sånn som jeg ser det, så drives de veldig bra, har hatt god vekst i rapportene som er fremlagt bakover i tid, holdt jeg på å si. Og jeg tror at det er et selskap som med riktig ledelse og sånt, nå kan gjøre det bra, ikke bare nødvendigvis i Norden, men også i Europa på et eller annet tidspunkt. Så det er litt av grunnen til at jeg har tatt en liten posisjon der, da.
Og så har du solgt posisjonen i Aker BP?
Ja, det har jeg gjort for lenge siden, egentlig. Og det var jo, det har fortsatt vært bra, egentlig, for jeg solgte vel på høyere nivå enn Aker BP er i dag. Selv om oljeprisen er opp 16% så langt i år, så er vel Aker BP ned 4-5%, tror jeg. Så du har litt å ta igjen der, og det er vel kanskje litt på grunn av litt dårlig produksjon av olje enn ventet. Det er litt CapEx som skal gjøres, en del investeringer i felt og så videre, som kanskje markedet er litt avventende på. Så da valgte jeg egentlig å gå ut av den for en stund tilbake siden, for å holde på fylle på i den porteføljen jeg har, da. Altså, jeg har tro på, som Roger, laksebransjen og sjømatsbransjen, og så har jeg holdingselskapet William Williamson, som ser veldig billig ut på alle mulige estimater som enten Meglerhus gir eller jeg gir, og de tjente 110 kroner per aksje i fjor. Aksjen står i noen 350, så da har man jo en prisinntjening på 3,5, og det vil jeg jo tørre å påstå er en interessant prising for et selskap som har mange bein å stå på, både shipping, fornybart, shipping, logistikk, for å si det på den måten, med havnemannskap, crew, etc. Så det er en interessant aksje som jeg har eid en liten stund, og kommer helt sikkert til å eie fremover også.
Og så ser jeg at du har KLP likviditert i porteføljen din, som i praksis er en sparekonto, og det forteller meg at du venter på noen bedre investeringer. Du sitter litt på gjerdet med rundt 11% av porteføljen din.
Ja, det stemmer. Greit å ha litt, være litt opportunistisk og vente på de riktige sjansene, så det vel egentlig det jeg sitter og gjør med det, ja. Det stemmer.
Og det kan jeg jo legge til der. Jeg har skrevet litt om det i morgenrapporten, altså det litt sånn tema. Vi har hatt helt oppriktig vært veldig lav volatilitet på verdens børse de siste tida. Så spørsmålet, på et eller annet tidspunkt så kommer volatiliteten tilbake i svingene, og det kan bli litt gevinstsikring, for vi er på all time high for mange. Men gevinstsikringen som leder eventuelt til korreksjoner, det er jo viktig, det er jo bare en naturlig del av hele det finanssystemet. Så, men ja, så det blir spennende å se om du får investert deg mer fornuftig litt senere.
Ja.
Det er for øvrig første gang jeg ser et rentefond i porteføljen din, og det sier meg at du har en investeringskonto, ikke en aksjesparekonto. Hadde du hatt aksjesparekonto, så hadde du ikke hatt lov å kjøpe rentefond. Der da måtte du ha det i kontanter, og det er ikke lov å gi renter på kontanter ifølge lovverket på en aksjesparekonto.
Det er derfor jeg har investeringskonto.
Da skal vi over til min fondsportefølje. Den viser stigende graf, heldigvis, det skulle bare mangle, men den viser røde tall i forhold til indeksen. Så langt i år er jeg opp knappe 11%. Så vidt bak et globalt indeksfond som har gitt litt over 12. Siste 12 måneder så er jeg opp 19% mot 27% for et bredt globalt indeksfond som Storebrand Index alle markeder som jeg bruker som benchmark. Også siste 3 år er vesentlig bak. Jeg har en god nyhet. Det er det at på, det er ikke når det gjelder min portefølje, men for alle våre kunder. Nå har vi endelig fått på plass en funksjon slik at på kontosiden din så kan du i tillegg til å sammenligne med forskjellige referanseindekser, Oslo Børs, Nasdaq og så videre, så kan du sammenligne med alle slags fond og alle slags aksjer. Så i den grafen her nå, som jeg viser på YouTube-videoen, så har jeg sammenlignet med et bredt globalt indeksfond, Storebrand Index alle markeder. Så den gule grafen der, det er altså Storebrand Index alle markeder. Og da kan du velge et globalt indeksfond, eller et europeisk indeksfond, hvis du har en europeisk aksjeportefølje. Så nå er det mye lettere å velge en relevant referanseindeks, enn det har vært frem til nå. Og da får du også i riktig valuta. Så hvis du velger et globalt aksjefond i norske kroner, så får du da avkastningen i norske kroner også. Så det er veldig fint. Den er i første omgang på nettsiden vår, så skal vi få den funksjonen i appen også etter hvert. Men
hva er det du har tatt penger på, Bjørn-Erik?
Ja, hva har jeg tatt penger på relativt mot indeks? Det er korte svaret det meste. Fordi at flertallet av fondene mine har gjort det svakere enn et bredt global indeksfond. To fond har gjort det bedre, og det er jo da Nordnet Global Index, for det er jo bare developed markets, og siden emerging markets har gjort det svagt, så vil jo Nordnet Global Index slå et bredt globalt indeksfond som Storebrand Index alle markeder. Jeg har jo også Nordnet Emerging Markets Index, som da har gjort det svagt. Men et lyspunkt er forsvarsindustri-ETF-en min, VANEC, Defense USITS ETF, som har gått som en kule, dessverre må vi nesten si, for det er på grunn av krig og elendighet. Og så langt i år har den steget med 24%, og med 51% siste 12 måneder. Så det begynner nesten å lukte Magnificent Seven her, bare da innenfor forsvarsindustrien.
Men disse valutasikringene dine som du har holdt på en stund med, hvordan har det gått?
Ja, nei, det har ikke gått så veldig bra. Hvis du ser det siste 12 måneder, så har KLP-aksje Global Index valutasikret steget 23% mot Nordnets Global Indexfond 29%.
Ja.
Så der er det 6% poeng i mindre avkastning på grunn av da, at norske kroner har svekket seg ytterligere.
Mm.
Og jeg har jo da trodd at vi skulle komme tilbake til mer normale nivå for norske kroner. Det har ikke skjedd. Kronekursen har jo bare svekket seg videre. Og derfor så har jeg i første kvartal redusert eksponeringen min mot det valutasikret globale indeksfondet, for at jeg er ikke sikker på om det er noe vits å sitte med valutasikring, for at det er oppfatningene om hvor norske kronen skal er veldig varierende, og det er flere som mener at det nivået vi ligger på nå, det kan godt hende at det er den nye normalen.
Ja. Ja, det, det har i hvert fall ikke vært noe fest å ha et valutasikret fond, nei.
Ja, det har ikke det, altså. Så. Så det er jo da en trøst da for alle som skal til syden i sommer. Det er hvis de har utenlandske fond, så får de glede av kronesvekkelsen gjennom en ekstra valutaavkastning.
Eller investert i en eksportbedrift på Oslo Børs, for eksempel.
Da bør de ikke feriere i Norge, da.
Ja, det burde strengt at det, i hvert fall hvis de ikke har en stor utlandsk.
Ja, jeg var i Spania for noen uker siden, og det var ubehagelig dyrt, ja.
Jeg har også solgt et fond i første kvartal. Jeg har solgt Storebrand Global Solutions. Det er et fond jeg har hatt i mange år, og det har tapt mot indeksen både hittil i år, har det gitt 6% avkastning, siste 12 måneder 14% avkastning, og siste 3 år 9,5% avkastning. Og det er vesentlig under et globalt indeksfond, og når et fond har gitt mindre avkastning i 2 år, så lemper jeg det som regel ut.
Og dette er et sånt ESG-fond, eller?
Ja, dette er et ESG-fond som investerer i løsningsselskaper som skal være med å redde verden. Men det redder ikke min porteføljes avkastning i hvert fall.
Nei, det som redder verden i dag, det er jo åpenbart Vanek Defense.
Det er forsvarsaksje, ja. Så jeg selger ESG og kjøper anti-ESG.
Ja.
Så jeg har også da kjøpt, så for de pengene jeg fikk for salget i ESG-fondet, har jeg investert i anti-ESG, det er forsvarsindustri ETF-en, samt i Nordnet Global Indeks 125. For det har også gått veldig bra. Når aksjemarkedet, det globale aksjemarkedet stiger, så stiger jo det Nordnet Global Indeks 125 med ca. 25% mer enn Nordnets ordinære globale indeksfond. Det kommer tider hvor aksjemarkedet faller også, og da faller det her 25% mer, og faktisk mer enn 25% mer også, fordi at det er jo en liten rentekostnad på den geiringen også. Men det er veldig gøy å sitte med geirafond i stigende markeder, og så svir det desto mer når det går nedover. Da. Men jeg håper at det går oppover en stund til. Og så har jeg jo sagt før at hvis det kommer en skikkelig korreksjon, om det er ned 30-40-50%, som det vil komme før eller senere, da skal jeg gå all in i dette 125-fondet, for da tenker jeg at det er et veldig gunstig tidspunkt å benytte seg av GIRA, globale indeksfond. Og da skal jeg bare sitte med det, så skal jeg ikke rote meg vekk i alle disse andre fondene, for det vil vise at det er et dårlig historikk på.
Men da blir det en kjedelig podcast.
Det blir veldig kjedelig.
Ja. Så håper ikke det skjer, Bjørn Eik.
Jeg håper nesten ikke det skjer. Så det var vel det viktigste. Noe dere vil legge til på tampen, gutter?
Nei, ikke noe annet enn at det, jeg merker meg at du har blitt en anti-ESG-mann. Det er jo gjerne jeg som har fått det bildet nå, men nå kan jo jeg nesten omtrent rensvaskes, og så er det jo, kan jeg egentlig bringe det over på deg, Bjørn-Erik, at du har blitt en sort og andungen.
For så vidt.
Jeg må jo si, for mitt ståsted, altså, så gitt at du har gått den Buffett-skolen, så handler det jo som liv å sørge for at verden blir et bedre sted. Så de fleste selskaper her, uansett, altså, som de bidrar på sin måte. Altså, defense er viktig i en turbulent tid.
Ja, ja, ja. Jeg er helt enig, jeg bare tuller litt med Bjørn-Erik.
Ja, det er mange måter du som må se ting på. Så jeg føler ikke at jeg er noe anti-ESG med å være, som i min norske portefølje, var det Kongsberg-gruppen som er nummer 2-posisjon. Så jeg føler meg ikke noe sånn anti-ESG av den grunnen.
Nei, altså, til syvende og siste er jo livet som investor at du må ta rasjonelle valg, da, og da går du gjerne dit pengene er, og hvor det er økt inntjening over tid. Og om det er i olje eller om det er i fornybart, det er litt sånn samme sak, sånn sett, hvis du skal se på det pengemessig. Og så kan man ha mange andre motivasjoner selvfølgelig for å investere i det ene og det andre, og ikke investere i det ene og det andre. Det er jo opp til hver og en enkelt, men man må som investor se rasjonelt på ting, og da velger man der man får den beste inntjeningen over tid.
Ja, og det er jo det som kommer an til en slags om psykologi, det er jo spiller en viktig faktor som investor, det er jo det at vi mennesker har jo et par ekstra svakheter som kanskje er litt ødeleggende. Det er jo dette at det er så mye følelsesinvolvert. Så når kurser beveger seg opp og ned, Og da er det jo viktig liksom, å få fram det der med at ting beveger seg. Det er en naturlig del av aksjemarkedet. Men mens vi mennesker kan gjerne bli litt sånn... Det er jo noe med det at et tap det er tyngre enn en gevinst, altså i den forstand at du en mismatch, så du selger gjerne etter det har falt kraftig. Da folk får panikk, og så når det har gått kraftig, så skal folk inn i det alle andre har tjent penger på.
Mm.
Jeg tror det er viktig det at skal du bli en god investor, så en ting er jo å forstå litt om selskapene, det er en ting, men det viktigste er jo det at hvis du skal ha din rettmessige del av verdiskapet på kloden, så er det indeksfond, global indeksfond, som er the real deal. Og så utenom det, så bør alle skolere seg mer i de psykologiske aspektene, for det kan du bruke både på privaten, på jobb, som investor, at du skal ikke få panikk for det at det har kommet nyhet eller for det har skjedd, for noe plutselig aksjer har falt kraftig. Så du kommer tilbake til rasjonalitet med det. Så det. Men det er jo en lang skole å gå. Men jo tidligere du begynner med den skolen og forstå litt om de psykologiske aspektene, jo bedre vil du komme ut av det.
Jeg kan også nevne det at nest største posisjonen min i porteføljen er jo Nordea Stabile Aksjer Global Etisk, som er et verdiorientert, kvalitetsorientert globalfond, som har da gitt relativt sett svak avkastning så langt i år, og også siste 12 måneder, har jo det steget med knappe 12%, og det er jo da under halvparten av et globalt indeksfond. Og det bidrar også betydelig med mindre avkastning, og så håper jeg at i et normalmarked, et fallende marked, så vil dette stabile aksjefondet som forvaltes av Robert Ness kunne levere mer avkastning da.
Ja, og det ligger vel litt i kortene det. Altså, nå vet ikke jeg hva som er de største posisjonene der, men det ligger vel litt i kortene at det ikke er Nvidia, kan ikke være med, eller ha en liten vekt kanskje i det. For det er jo det er en håndfull selskaper som har dratt disse globale indeksene i det siste. Ja. Så kan det være litt av årsaken?
Ja, absolutt. Nå ser jeg de fem største posisjonene. Det er Alphabet, Cigna, Johnson & Johnson, CVS Health og Coca-Cola.
Nettopp, ja.
Så det er, med unntak av det første selskapet, så er det jo verdiselskapet i mine øyne høres ut som.
Ja.
Så da er det ikke forventet at et slikt verdiorientert, stabilt fond skal levere 30% avkastning på et år, da, sånn som Nordnet Global Index har gjort.
Men det er jo litt av dilemma, altså hvis du skal ha et mandat, altså du har et globalt mandat, men du har snevret det inn betydelig også, så vil du jo da utgangspunktet alltid gå glipp av disse her virkelig store dragene, vil jeg bare anta, sånn som vi nå har fått med AI, for at det skriner ikke inn for stabilitet og antageligvis. Og så er spørsmålet det, så kanskje det vil skrine innenfor de spillerne på et senere tidspunkt, når de blir mer sånn, hva skal vi kalle, utbytteselskapet. For det ligger jo i kortene der, at det er nok mye utbytte som kommer fra disse her selskapene.
Ja. Et slikt stabilt lav volatilitetsfond skal du som regel sitte med i turbulente aksjemarkeder og i fallende aksjemarkeder. Det er da disse fondene gjør det best. Og jeg tok inn det fondet her i 2022 var det vel, i begynnelsen av 2022, og da gjorde det veldig bra, for det var jo fallende aksjemarkeder. Så over en sykkel så har det fondet gjort det bra da, men ikke det siste året. Så det er jo en av flere forklaringer på mindre avkastninga mi. Med det tror jeg vi runder av. Tusen takk til alle som hørte på, alle som så på. Så har vi jo den gjennomgangen her om et kvartal igjen. Ha det bra!
Ha det.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.